Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Silloin kun sain kutsun tänne Joensuuhun, niin Kaarina Villa sanoi, että, tai ei sanonut, mutta oli kirjoittanut tekstiviesti, tai tuon sähköposti, jonka näin hyvin myöhään, niin vasta viikko myöhemmin, kun hän oli lähettänyt, jossa hän sanoi, että heillä on aihe, josta minun pitäisi puhua. Ja minä olin jo tehnyt saarnan hyvän pitkä aikaa sitten tätä tilaisuutta varten, eikä se ollut siellä päinkään, mistä hän sitten sanoi, että minun pitäisi puhua. Joten tulikin pikku paniikki, kun huomasin, että tästä pitäisi puhua, mutta puhutaan nyt sitten, koska se on hyvin tärkeä aihe myös, mikä teillä on tässä teidän saarna-opetusohjelmassa meneillään. Mutta hiljennytään vielä ennen sitä. Rakas taivaanne Isämme, aiomme nyt taittaa elämän leipää ja rukoilemme, että se olisi todella suoraa sinulta meidän sydämillemme ja me kuulisimme vain sen, minkä sinä haluat meille jakaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja teksti, jonka olin saanut, on siellä apostolien tekojen 9. luvussa, jossa on kertomus tästä Saulin kääntymisestä. Ja periaatteessa nyt en muista, kun multa jäi ne muistiinpanot kotiin, että mitkä jakeet oli annettu niin kuin päätekstiksi, mutta jos tämähän kertoo, tämä apostolinteko 9. luku tästä Saulin kääntymisestä, kun hän kohtaa siellä Damaskon tiellä Jeesuksen ja tulee kääntymykseen. Ja nimenomaan niin tämä keskeinen jae on tämä 9. jae. 3 päivää hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Tämä tarina on teille niin tuttu, niin en nyt lue sitä koko tarinaa, mutta todellakin kerron sen aivan lyhyesti. Jeesus on matkalla aiheuttamaan ongelmia tälle uuden tien, tälle kristitylle seurakunnalle tai kristitylle, jotka oli hajaantuneet hänen johtamansa vainon johdosta siellä Jerusalemissa Stefanuksen kivittämisestä lähtien. Ja hänestä oli tehty Israelin hallitusmies, hän oli päässyt Sanhedriniin nimenomaan juuri siinä, kun hän oli niin kyvykkäästi johtanut tätä vainotyötä. Ja hänet oli valtuutettu sitten lähtemään myös Jerusalemin ulkopuolelle tuhoamaan näitä, vangitsemaan ja tuhoamaan näitä soluja, jotka olivat syntyneet tämän Jeesuksen sanoman ympärille. Ja hän on juuri saapumassa Damaskokseen, kun he kohtaavat sillä näkevät jo sen kaupungin ja ovat niin kuin ihan sen kaupungin laidalla, kun he saavat tämmöisen valonäyn, joka on niin kirkas. Jälleen kerran, niin kuin Jesajallakin, tämä Jumalan kirkkaus on niin valtaisa, että he jopa suistuvat kaikki maahan, sokaistuvat hetkeksi. Ja silloin Sauli kuulee Jeesuksen puhuttelevan häntä, ne hänen seuralaisensa kuulevat myös jonkun äänen, mutta eivät saa sanoista selvää. Ja siinä tilanteessa sitten Sauli sokeutuu niin paljon, että hänet jopa talutetaan sitten sinne Damaskokseen, jossa hän viettää sitten 3 päivää tässä sokeuden tilassa ja paasto on syömättä ja juomatta. Ja mitä varten hän on syömättä ja juomatta? Mulla on tämä alfa ja omega 6. osa. Mä olin kyllä ottanut siitä kopiot, nekin tietenkin lahjakkaasti jäi kotiin. Niin otin tuosta teidän kirjastosta tämän kirjan ja luen täältä muutaman kohdan. Saulus oli ottanut merkittävällä tavalla osaa Stefanuksen tutkimiseen ja tuomitsemiseen. Tuntuvat todisteet siitä, että Jumala oli tuon marttyyrin rinnalla, olivat saaneet Sauluksen epäilemään sen vastustuksen oikeudenmukaisuutta, jota hän oli kohdistanut Jeesuksen seuraajiin. Eli jo silloin, kun Stefanus antaa oman todistuksensa ja koko se tapahtuma, niin saa Sauluksen epäilemään, onko hän sittenkään oikealla asialla. Hänen mielensä oli syvästi levoton. Hämmennyksissä hän kääntyi niiden puoleen, joiden viisauteen ja arvostelukykyyn hänellä oli täysi luottamus. Papit ja hallitusmiehet saivat hänet perusteluillaan vakuuttuneeksi siitä, että Stefanus oli Jumalan pilkkaaja, että Kristus, jota tuo marttyyrikuolemaan kokenut opetuslapsi oli saarnannut, oli petkuttaja, ja että pyhän viranhoitajien täytyi olla oikeassa. Tähän johtopäätökseen Saulus tuli ankaran pohdinnan jälkeen. Lopulta hänen kasvatuksensa ja ennakkoluuloisuutensa, hänen kunnioituksensa aikaisempia opettajia kohtaan ja hänen halunsa saavuttaa ihmisten suosiota nostatti hänet kapinaan omaa tuntonsa ääntä ja Jumalan armoa vastaan. Päätettyä lopullisesti, että papit ja kirjanoppineet olivat oikeassa, Saulus ryhtyi hyvin kiivaasti vastustamaan Jeesuksen opetuslasten julistamia oppeja. Se tarmokkuus, jolla Saulus toimitti hurskaita miehiä ja naisia tuomioistuinten eteen, missä jotkut tuomittiin vankeuteen ja jotkut vieläpä kuolemaan, vain siksi, että he uskoivat Jeesukseen, aiheutti murhetta ja ahdistusta vastikään perustetulle seurakunnalle ja sai monet pakenemaan muualle turvaa. Eli eräällä tavalla Saulus oli kovassakin herätyksessä ja Jumalan puhuttelussa, mutta hän oli antanut näiden auktoriteettien, maallisten auktoriteettien ja oman kasvatuksensa ja tämän historiansa vaikuttaa niin, että hän kuoletutti tämän Jumalan äänen ja jatkoi tätä kauhutyötä, mitä hän oli tekemässä. No sitten kohdattuaan siellä tiellä Jumalan, joka puhutteli häntä, luenkin nyt vähemmän kuin olin ajatellut, kun aika on niin tiukka, ja luen vaan täällä, että Saulus tajusi nyt, että vainotessaan Jeesuksen seuraajia hän oli itse asiassa tehnyt saatanan työtä. Hän tajusi, että hänen varmuutensa siitä, mikä oli oikein ja mikä oli hänen oma velvollisuutensa, oli pohjautunut suuressa määrin hänen ehdottamaan luottamukseensa pappeihin ja hallitusmiehiin. Hän oli uskonut heitä, kun he olivat sanoneet hänelle, että ylösnousemusta koskevat väitteet olivat opetuslasten taitavia sepitelmiä. Jeesuksen nyt ilmoitettua itsensä Saulus oli vakuuttunut opetuslasten väitteiden todenperäisyydestä. Tuona taivaallisen valistuksen tuokiona Sauluksen mieli toimi valtaisan nopeasti. Pyhien kirjoitusten profeetalliset sanomat valkenivat hänelle. Hän tajusi, että juutalaisten hylkäävä suhtautuminen Jeesukseen sekä hänen ristiinnaulitsemisensa, ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa olivat profeettojen ennustamia asioita ja todistivat hänen luvatuksi Messiaksi. Saarna, jonka Stefanus oli pitänyt ennen marttyyrikuolemaansa, palautui väkevänä Sauluksen mieleen ja hän tajusi, että tuo marttyyri oli todellakin nähnyt Jumalan kirkkauden sanoessaan, katso, minä näen taivaat auenneena ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Papit olivat tuominneet nämä sanat Jumalan pilkaksi, mutta Saulus tiesi nyt, että ne olivat totta. Tässä mielentilassaan, kun hän sitten saapuu sinne Juudaksen taloon, siellä suoralla kadulla Damaskoksessa, niin hän 3 päivää sitten suorittaa semmoista itsetutkiskelua. Ja ne löytyy täältä Alfasta ja Omegasta sitten 6. osa sivulta 24-25, mutta en niitä nyt lue. Mutta itse asiassa niin tämän tutkiskelun, tämän paaston ja rukouksen aikana hänessä tapahtuu tämmöinen puhdistuminen ja uudesti syntyminen. Ja sitten kun Ananias saapuu hänen luokseen ja laskee kätensä hänen päälleen ja ne silmät aukenevat, niin silloin hän eräällä tavalla tulee täyteen ymmärrykseen ja hän ottaakin sitten heti kasteen ja saa Pyhän Hengen voiman, joka sitten vie häntä eteenpäin tässä lähetystehtävässä, niin nämä kaikki asiat yhdessä vaikuttivat siihen, että Paavali tai Sauluksesta tuli Paavali ja juuri sellainen kuin hän meidän tuntemana on, suuri Jumalan lähettiläs. Mutta kun se aihe ei ollut tämä periaatteessa, vaan periaatteessa oli piti kertoa teille paastosta ja rukouksesta, niin kerron nyt vähän paastosta ja rukouksesta. Onneksi se kello on pudonnut, ei minua oikeastaan tarvitse olla huolissani tästä ajankäytöstä, että voin käyttää varmasti aika paljon aikaa. Siikasalmaiset tosi odottaa minua 9. Raamatussa on annettu vain 1 pakollinen paastopäivä. Monta kertaa meillä on se käsitys, että Raamattu puhuu paljonkin paastosta ja että se olisi välttämätöntä ja niin edelleen, mutta siellä ei ole Jumalan antamana kuin 1 ainoa paikalleen merkitty paastopäivä, ja se oli se suuri sovituspäivä, jolloin israelaisten tuli kaikkien paastota. Kaikki muut paastopäivät olivat tai perustuivat vapaaehtoisuuteen. Useimmat Raamatussa mainitut paastot, joita israelaiset viettivät, olivat oikeastaan vääristä motiiveista johtuvia. Israelaiset virheellisesti luulivat saavansa niiden ansiota tai ansiosta jotain suosiota Jumalan ja ihmisten edessä. Ja jos joku tekee muistinpanoa, niin voi katsoa sieltä Jesaja 58 ja 3 ja 5, tai oikeastaan sen mä voin vielä lukeekin, mutta näitä Matteus 23 ja 5 ja Matteus 6, 16 ja 18 en lue, mutta ne kertoo ihan saman tarinan, että minkälaista on väärät motiivit, vääränlainen paasto. Mutta Jesaja 58 jakeet 3 ja 5 luen, koska sitten myöhemmin luen nämä muutkin jakeet tästä Jesajasta. Jumala puhuu. Miksi sinä et, tässä puhuu kansa Jumalalle, miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Ja Jumala vastaa, näen kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Riitaa ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa, raakoja nyrkin iskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan? Tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko? Pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa? Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Huomaatte, että Jumala on tyytymätön israelilaisten paastoon. Hän ei tuomitse paastoa. Täällähän sanotaan, että tuollaistako paastoa minä teiltä odotan. Eikö se aina niin kuin ymmärtää, että kyllä paastokin on hänen odotuksissaan, mutta ei tuollainen vääristä lähtökohdista johtuva paasto. Jumala odottaa paastoltamme aivan jotain muuta. No mitä hän odottaa? No jakeet 6-12 kertovat sitten tässä Jesaja 58, mitä hän odottaa. Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet. Murrat leipää nälkäisille, avaat kotisi kodittomalle, vaateta talastoman, kun hänet näet. Etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Voi kuinka usein me teemme, kun tulee niitä avunpyytäjiä. Jotenkin tuntuu, että meistä ei aina ole heitä kohtaamaan. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamurukoi. Ja niillä hän kertoo, että mitä tapahtuu, jos me teemme oikeanlaisen paaston ja kohtelemme lähimmäisimme oikein. Eli oikean paaston tarkoituksena on myös puhdistaa tarkoitusperämme, motiivimme ja uudistaa elämämme. Oikeastaan paasto on semmoinen puhdistautumisrituaali, puhdistautumistoimenpide. Se on samanlaista kuin ne temppelipalveluksen aikana ne papit menivät, ennen kuin ne rupesivat sitä toimitustaan tekemään, he joutuivat peseytymään. Puhdistautumaan, jotta he pystyisivät kohtaamaan pyhän Jumalan. Samalla tavalla meidän pitäisi käydä se itsetutkiskelu läpi ennen kuin me ryhdymme johonkin läheiseen suhteeseen niin kuin anomiseen rukouksessa Jumalan kanssa ja niin edelleen. Tai niin kuin me tänään, kun meillä on ehtoollinen, me teemme jalkojen pesun. Mutta ennen kuin me siihen ryhdymme ja kun me sitä teemme, niin meidän pitäisi muistaa, että sen tarkoitus on myös puhdistaa ja pyhittää meitä itseämme ennen kuin me olemme kyvykkäitä ja kunnolla palvelemaan niitä lähimmäisiä. Siinä on semmoinen itsetutkiskelun paikka. Sitten se ehtoollisen loppuosa on ilojuhlaa, mutta se jalkojenpesu on vielä tämmöisen katumuksen ja puhdistumisen aika, nöyrtymisen aika. Ellen G. White opettaa rakkaudelta isältä kirjassaan sivulta 322 ja 323 tästä Markuksen tekstistä, mitä meillä tänään on teemana tällä tavalla. tai ei oikeastaan tästä, vaan Markuksen 9. luvusta. Mehän luimme apostoli 9. Tämä Markuksen 9. luku kertoo taas siitä tapauksesta, jossa muistatte, Jeesus tulee sieltä kirkastusvuoreltaan kolmen opetuslapsiensa kanssa ales. Heidän kasvonsa säteilevät. Ja kun he tulee niin sinne muiden opetuslasten joukkoon, siellä on suuri kansanjoukko ja suuri tämmöinen hämmennys ja sekaannus. Ja kysyisitte, että mitä on tapahtunut, niin siellä tulee tämä isä, jolla on huoli pojastaan. Tämä on se kertomus. Kun Jeesus oli taas yksin niiden, ja sitten kun siinä sitten Jeesus parantaa tämän pojan, ajaa pois hänestä sen hengen, joka aiheutti hänellä tämän kaatumataudin ja niin edelleen, niin hän oli sanonut siinä, luetaan nyt tähän se viimeinen jae, eli Markus 9:29, hän sanoo siinä, että, ai niin kuin se onkin mulla tässä lainattuna, mä luen täältä. Kun Jeesus oli taas yksin niiden 9 opetuslapsen kanssa, he kysyivät, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Jeesus vastasi, koska teillä on niin vähän uskoa. Totisesti, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla. Ja nyt ellei vain selvittää, mitä tällä tarkoitettiin. Epäusko, joka esti heitä pääsemästä läheisempään yhteyteen Kristuksen kanssa, ja huolimattomuus, jolla he suhtautuivat heille uskottuun pyhään tehtävään, olivat syynä heidän epäonnistumiseensa. Kateellisina niille 3 opetuslapselle, jotka Jeesus oli valinnut mukaansa vuorelle, he olivat hautoneet omia pettymyksiään ja surujaan. Tällaisessa pimeyden tilassa he olivat ryhtyneet taistelemaan saatanaa vastaan. Selviytyäkseen tällaisesta taistelusta heidän oli vahvistettava uskoaan palavalla rukouksella, paastolla ja nöyryttämällä sydämensä. Heidän oli tyhjennyttävä omasta itsestään ja täytyttävän Jumalan hengellä ja voimalla. Vain usko, joka johtaa täydelliseen riippuvuuteen Jumalasta ja varauksettomaan pyhittäytymiseen hänen työlleen, voi tuoda ihmiselle pyhän hengen avun taistelussa pahoja henkiä vastaan. Tarttukaa Jumalan sanaan ja kaikkiin hänen antamiinsa apukeinoihin. Näin uskonne vahvistuu. Vaikka saatana tiellenne kasaamat esteet näyttäisivät ylipääsemättömiltä kuin ikuiset kukkulat, ne katoavat uskon käskystä. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Eli heidän asenteensa ja asennoitumisensa tähän Jumalan heille antamaan tehtävään oli väärä. He eivät olleet koko sydämisesti siinä. Heillä oli kaikki se teoreettinen tieto, niin kuin meilläkin, mutta heidän antautumisensa kokonaisvaltaisesti Jumalan johtoon ja hänen voimansa käyttöön ei ollut oikeanlaista. Ja silloin he epäonnistuivat tässä tehtävässä. Vihollinen on kumminkin todellisuudessa niin voimakas, ettei sinne voi lähteä niin kuin tuollaisilla omilla eväillä pelkästään. Se on henkivaltojen taistelu, niin kuin Raamattu sanoo Efesolaiskirjassa, eli meidän pitää myös hengen voimassa silloin tehdä näitä asioita. No niin, sitten sieltä se Paavali, siis paastos siellä Damaskoksessa, kun hän oli kohdannut Jeesuksen, ja hän nimenomaan myös teki tätä puhdistus- ja pyhitystaistelua sisimmässään, tämän paaston ja rukouksen avulla. Hänellä oli valtavat oman tunnon tuskat siitä kaikesta vääryydestä, mitä hän oli aiheuttanut, ja siitä virheellisestä ymmärryksestä, joka hänellä oli ollut aikaisemmin Jeesuksesta ja hänen työstään. Ja tämä kamppailu hän joutui käymään perinpohjaisesti ennen kuin hän siitä pääsi. Meillä on paljon muitakin tämmöisiä paastoesimerkkejä Raamatusta. Te muistatte, kun Daavid paastosi ennen poikansa kuolemaan, kun hänelle oli osoitettu hänen syntinsä, minkä hän oli Batseban kanssa tehnyt. Ja, Ja se oli sitten niin kuin myös herättänyt hänen omatuntonsa näkemään tämän oman syntisyytensä. Ja hän halusi uudistaa suhteensa Jumalaan ja hän halusi myös siinä tilanteessa vielä rukoilla poikansa elämän puolesta. Se on siellä toinen Samuelin kirja 12. luku, jake 21-23, joka kertoo tästä taistelusta. Sitten kun poika kumminkin kuoli, niin hän lopetti paastonsa ja aloitti niin kuin sen uuden elämän siltä kohtaa. Se kaikkein tärkein ja vaikeasti ymmärrettävin paasto ehkä kumminkin on se Jeesuksen paasto siellä erämaassa. Hän paastosi 40 vuorokautta. Muistatte, kun hän kasteensa jälkeen johdatettiin erämaahan ja kohtaamaan sielunvihollinen. Ja siellä hän paastosi, koska hän halusi voittaa saatanan kiusaukset toisena Aatamina. Toisena Aatamina, joka ei lankeisi syntiin edes huonoissa olosuhteissa, eikä kaikkein heikoimmillaan ollessaan, vaan joka aina turvautuisi Jumalaan ja hänen sanaansa. Miettikääpä sitä. Kun me lankesimme syntiin, niin se tapahtuu juuri tällaisten houkutusten kautta, mitkä saatana antoi. Siinä oli se, että syöt tästä, niin saat valtaa ja viisautta ja kaikkea tätä. Ja sitten Eeva katsoi sitä puuta ja näki, että ne hedelmät oli kauniit katsella ja niistä oli syvä syödä ja ne antaisi sitä viisautta ja niin edelleen. Eli siinä houkutuksen kautta saatana maalaa mielikuvia ja ne mielikuvat rupeaa elämään meissä ja me halajamme tätä valhetta. Jeesuksen piti voittaa nämä kaikki tällaiset kiusaukset, jotta hän pystyisi olemaan se viaton uhri meidän puolestamme, joka ei ole langennut syntiin. Niin häntä koeteltiin rankemmin kuin ketään ihmistä koskaan missään. Joten hän tämmöisessä 40 päivän, joka terveydelle erittäin vaarallinen, jokainen lääkäri voisi varoittaa, älkää vaan missään tapauksessa ryhtykö siihen. Niin hän oli siinä tilassa, että kun kiusaaja lupasi hänelle, että sä voit helposti muuttaa nämä kivet leiviksi ja rupea syömään ja niin edelleen, niin hän pystyy siinäkin vastustamaan ja sanoa, että ei ihminen elää yksistään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Eli tässä oli paasto tässä tarkoituksessa, että hän tietenkin haki sitä Jumalan yhteyttä, mutta myös, että hän altistui tällä tavalla toimimaan toisena Aatamina, joka ei lankea synti. Nämä oli ehkä ne paaston semmoiset selkeimmät tarkoitukset ja muuta. Sitten on paljon semmoisia paastoja, jotka eri kirkkokunnat ovat määränneet seurakuntalaiseen noudatettaviksi ja niin edelleen ja niin edelleen, joita ei Raamattu tue millään tavalla, että ne on semmoisia traditioita ja muita sellaisia, joiden tarkoitusperät on kyllä aivan muuta kuin mitä Jumala on antanut. Eli kyllä paastot ovat oikeutettuja, kun ne ovat oikeasta motiivista ja täyttävät sitä tehtävää, jota varten ne on mahdollista käyttää. No sitten rukouksessa. Rukouksessa avaamme sydämemme Jumalalle kuin ystävälle. Tietenkään meidän ei tarvitse kertoa itsestämme Jumalalle, koska jo Jumala tuntee meidät paremmin kuin me edes itse tunnemme itsemme. Hän tietää jo kaiken. Mutta rukous auttaa ennen kaikkea rukoilija itseään tuntemaan paremmin Jumalaa. Rukous ei tuo Jumalaa ihmisen luo, vaan vie ihmisen Jumalan luo. Me tiedämme, että Jeesus itse rukoili usein. Hän oli ihminen maanpäällisen elämänsä ajan, joten hänellä oli inhimilliset tarpeet. Hän pyysi isältä voimaa jokapäiväisten velvollisuuksiensa täyttämiseen. Hän tiesi tarvitsevansa Jumalan apua tehtävänsä toteuttamisessa. Kuinka paljon enemmän me pienet ihmiset päivittäin tarvitsemme Jumalan voimaa ja viisautta. Eli Jeesus on siis eräällä tavalla meidän esikuvamme myös rukouksen suhteen. Aika monet meistä syö päivittäin, eikö niin? Minä ainakin aika usein. Mä syön liikaakin, mutta rukousta ei voi olla liikaa, vaikka se on hengen ravintoa. Mutta se on välttämätön. Meidänkin on syötävä, jotta me jaksaisimme ja pystyisimme elämään ja toimimaan. Mutta jos emme mene rukoille, joka on hengen ravintoa, niin se meidän elämämme näivettyy. Ja siellä ei voi oikein yleen syödä. Eli siitä vaan aterioimaan. Me puhumme tänään itse asiassa vielä sitä ateriastakin. Mutta rukouksella on myös sitten toisenlainen. Se ei pelkästään ole meidän ravitsemista, meidän voimaa antamista. Siinä on myös muita toimia alueita. Esimerkiksi esirukous. Vanhassa testamissa on erinomainen kuvaus esirukouksen merkityksestä. Ja sieltä toinen Mooseksen kirja 17 luku ja jakeet 10-13, niin mä luen tästä. Joosua teki niin kuin Mooses oli käskenyt ja ryhtyi taisteluun amalekilaisia vastaan. Kun taas Mooses, Aaron ja Huur nousivat kukkulan laelle. Niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla, olivat israelaiset voitolla, mutta kun hän päästi kädet vaipumaan, olivat amalekilaiset voitolla. Kun Mooseksen kädet väsyivät, Aaron ja Huur ottivat kiven hänen istuimekseen. Sitten he kannattelivat hänen käsiään kummaltakin puolen, niin että hän jaksoi pitää niitä ylhäällä auringonlaskuun saakka. Näin Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotajoukkonsa. Selitys. Israelaiset olivat joutuneet amalekilaisten hyökkäyksen kohteeksi Siinain Refidissä. Ja Mooses nimitti Joosuan, tässä vaiheessa vielä Hosea-nimisenä, se Hosea tarkoittaa pelastus, mutta myöhemmin hänet nimettiin Joosuaksi, eli Jehosua, joka tarkoittaa, että Jehova on pelastus tai Jehova auttaa. Itse asiassa Jeesus-nimi tulee Joosuan kreikankielisestä nimestä. No niin, tämä sivusekka. Israelaisten sotapäälliksi tehtävänä voittaa vihollinen taistelussa. Mooses itse kipusi läheiselle mäelle rukoilemaan veljensä Aaronin ja kälynsä Huurin kanssa. Mooses rukoili kaikkein nöyrimmällä tavalla kädet kohotettuna Jumalan puoleen. Taistelun kestäessä monta tuntia Mooseksen kädet alkoivat väsyä ja ne painuivat alas. Aina kun hänen kätensä olivat ylhäällä, israelaiset olivat taistelussa voitolla ja kun kädet painuivat, niin amalekilaiset olivat niskan päällä. Ne, jotka ovat rukoilleet tällä tavoin kädet kohotettuna pitemmän aikaa, niin tietävät, että kädet helposti väsyvät ja vaipuvat silloin alas. Näin kävi myös Moosekselle. Kädet väsyivät ja vaipuivat ja silloin samalla rukous keskeytyi hetkeksi. Korostaakseen esirukouksen merkitystä Jumala halusi asettaa tällaisen esimerkin ja antoi menestyksen ja tappion vaihdella vastaavasti. Käsien ollessa ylhäällä ja rukouksen ollessa jatkuvaa ja kestävää, niin oltiin voitolla. Ja kun kädet laskeutuivat ja rukous keskeytyi, niin jäätiin tappiolla. Aaron ja Huur huomasivat myös esirukouksen kestävyyden merkityksen, ja sen tähden he asettivat kiven Mooseksen istua ja auttoivat itse pitämään Mooseksen käsivarsia koholla, ja luultavasti osallistuivat myös hengellisesti rukoukseen. Näin saamme esimerkin omien seurakuntiemme käyttöön. Kuinka arvostaa esirukousta ja tukea seurakunnan vastuuhenkilöitä heidän tehtävissä? Kaikessa tässä näemme hengellisen opetuksen ja esimerkin jokaiselle kristitylle ja myös koko seurakunnalle. Rukoukset ja anomisemme Jumalan puoleen ovat keskeisessä asemassa, kun haemme voittoa vihollisestamme. Niin kauan kuin kätemme ovat koholla rukouksessa ja sielumme ovat kääntyneet Jumalan puoleen, niin hengellinen vihollisemme joutuu tappiolle. Kun rukoukset vähenevät tai unohtuvat ja kun meidän otteemme irtoaa ja yhteytemme Jumalaan katkeaa, niin hengelliset haasteet valtaavat maaperää sillä seurauksella, että kaikki yhteydet taivaaseen viottuvat. Toisaalta seurakunnalla on vakuutettu varmaa voittoa kaikesta pahasta niin kauan kuin seurakunnan johtajat ovat rukouksen miehiä ja naisia. Ja niin kauan kuin seurakunnan jäsenet tukevat ja tekevät yhteistyötä vastuunkantajien kanssa omalla esimerkillään ja esirukouksi. Älkää nyt ajatelko, että pastori nostaa omaa häntäänsä ja sillä tavalla, vaan tämä on ihan totta, että tämä on yhteistyötä. Yhdessä rukoileminen merkitsee aina siunausten saamista. Meidän on tärkeää kokoontua yhteen ja rohkaista toinen toistamme. Muussa tapauksessa on vaarana alkaa unohtaa Jumalan sanan totuuksia, jotka rupeavat vähitellen menettämään merkitystä. Jos Pyhä Henki ei saa koskettaa sisintämme, hengellinen elämämme kärsii. Toisten uskovien seura ei enää viehätä ja alamme eristäytyä. Tämä ei kuitenkaan ole Jumalan suunnitelman mukaista, sillä nimenomaan ystävällinen yhteydenpito lähentää uskovia toisinsa ja lisää hengellistä kasvua. Taivaallinen Isämme haluaa antaa meille täydet siunauksensa. Rukouksessa meidän on mahdollista tuntea hänen rajatonta rakkautta. No eikö ole kummallista, että me rukoillaan kumminkin niin hirveän vähän? Jumala on valmis ja halukas kuulemaan kaikkein vähäisimmänkin lapsensa vilpittömät rukoukset, mutta siitä huolimatta me tunnumme pelkäävän kertoa hänelle tarpeistamme. Jumala antaa rakkaudessa enemmän kuin kukaan osaa toivoa tai pyytää. Siitä huolimatta, että tarvitsemme välttämättä Jumalan apua, rukoilemme vain vähän ja meillä on vain vähän uskoa. Rukous karkottaa pahan voimat ja tuo tilalle Jumalan läsnäolon ja rauhan. Rukous on uskon kädessä avain Jumalan suureen siunausten varastoon. Mitä taivaan enkelit mahtavatkaan ajatella meistä avuttomista ihmisparoista, jotka kohtaamme kiusauksia emmekä kuitenkaan pyydä apua? Jumalan äärettömän rakkauden täyttämä sydän on valmis antamaan lapsille enemmän kuin nämä ymmärtävät pyytää tai edes ajatella, kirjoittaa Ellen White Tie Kristuksen luo -kirjassa. Rukouksen laiminlyöminen johtaa vaaralliseen välinpitämättömyyteen, jonka seurauksena alamme helposti tehdä vääriä valintoja. Rukous on kanava, jonka kautta Jumalan armoa ja voimaa virtaa meihin, niin että pystymme vastustamaan pahaa. Voimme odottaa Jumalan vastaavan rukouksiimme, mutta muistakaamme, että rukoilemisessa on tiettyjä ehtoja. Meidän tulee kokea todellista avun tarvetta, sillä Jumala on luvannut, minä annan vesien virrata janoavalle, purojen kuivaa maa. Jos koemme armon ja vanhurskauden tarvetta, saamme varmasti vastauksen pyyntöihimme. Kun annamme Pyhän Hengen vaikuttaa mielemme, saamme vastaanottaa Jumalan siunauksia. Jokainen tarvitsee Jumalan apua. Eikä Jumala ole tietämätön avun tarpeestamme tai ole vastahakoinen auttamaan. Mutta Jeesus kehottaa pyytämään. Hän sanoi, pyytäkää, niin teille annetaan. Ja Paavali puolestaan kirjoittaa, että kun hän ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin. Jumala ei kuule rukouksiamme, jos pidämme kiinni yhdestäkin tietoisesta synnistä, mutta hän kuulee aina sellaisten ihmisten rukoukset, jotka katuvat syntejään. Kun kaikki tiedossa olevat pahat teot on sovitettu, voimme uskoa Jumalan vastaavan rukouksiimme. Vilpitön rukous lähentää meitä Jumalaa. Vaikka Jumalan läsnäolosta ei välttämättä ole konkreettista todistetta, eikä rukoilija tunne Jeesuksen siunaavan käden kosketusta, hän voi uskossa luottaa siihen, että taivaallinen rakkaus ympäröi hänet. Kun rukoilet Jumalalta armoa ja siunausta, vaali omassakin sydämessäsi rakkautta ja anteeksiantoa. Jeesus opetti rukoilemaan, anna meille velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Voitko rukoilla näin, jos itse et halua antaa anteeksi? Toisten armahtaminen on yksi ehto rukousvastauksen saamiselle. Sinä saat anteeksi, kun annat anteeksi. Kristitylle kuuluu kehotus. Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään. Ylistäköön ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt. Rukous ei ole pelkkää pyytämistä ja rukousvastausten vastaanottamista. Rukous on myös Jumalan kiittämistä ja ylistämistä. Olemme jatkuvasti Jumalan siunausten kohteena, mutta kiitos pyrkii silti unohtumaan. Kuinka paljon enemmän aihetta itse kullakin olisi kiittää Herraa ja hänen hyvyydestään? Israelaisten historia kertoo, kuinka Jumala kehotti kansansa kokoontumaan tiettyinä aikoina, ja hän sanoi, siellä teidän tulee Herran Jumalanne edessä syödä ja iloita perheenne kanssa työnne tuloksista, joilla hän on teitä siunannut. Jumalan palvelemisen tulisi olla riemullista ja siihen tulisi kuulua Jumalan sanan julistaminen ja kuuleminen, harras rukous ja iloiset kiitoslaulut. Nyt en ole aivan varma, että miten teillä on tarkoitus nyt tehdä tämä jalkojenpesu ja ehtoollinen. Sinä voit antaa varmaan ne ohjeet ja pidän aivan lyhyen rukouksen tässä välissä ja jatketaan sitten sillä ehtoollisosiolla. Herra, siunaa meitä ja opeta meitä rukoilemaan ja lähestymään sinua paastossa ja hyvällä omalla tunnolla hakemaan sinulta apua ja voimaa kaikissa elämän tehtävissä. Ja ennen kaikkea anna meidän myös oppia esirukouksen taito ja voima niin, että voimme myös rukoilla niiden puolesta, jotka eivät osaa itse vielä kääntyä sinun puoleesi ja täten me voimme valtuuttaa sinut toimimaan heidän puolestaan. Ja kiitos Herra, että sinä myös annat meidän olla esirukouksessa sellaistenkin kanssa, jotka ovat pyytäneet ja tarvitsevat ja haluavat meidän esirukoustamme omien asioidensa puolesta. Mutta ennen kaikkea Herra, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille tämän rukouksen lahjan, tämän yhteydenpitovälineen, jolla voimme todellakin olla jatkuvasti yhteydessä sinuun, joka olet elämän antaja, sen ylläpitäjä ja pelastuksen tuoja. Rukous on ihana asia, Herra, ja todellakin toivomme ja pyydämme, että Pyhä Henkesi voisi opettaa meitä rukoilemaan kaikin mahdollisin tavoin, jotta meillä olisi koko taivaallinen voima käytettävissämme. Jeesuksen nimessä. Aamen.